Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Бүгінгі тапшыруыбыз қылқалам ұстасы, рәссам-монументалист, Өзбекстанның халық рәссамы, Татарстанның атқазанған сәнғатшіліклісі Азат Ғарифұлы Хабибуллин ижатына бағышлана. 26 июльде ол 75 яшлік юбилейін қаршылай. Син мұғайын башқа дүниядандыр. Ижатында күкілер ғамы бар. Қысаларға ғына сыйыш алмас тирән яшірінген сірлер бар. Күкілер сені күптән өзеттілер. Сен өзіңді ғашы күкілерге. Бұ бірдемлік қаян келе екен деген сұрау туа күкілерді. Әйе, шыннанда, Азат Хабибуллинның олы ижатында біз дүния ғамын өзіне индіре алған халық мәнфағатын қайғыртушы сәнғат әсерлері боларак көрәбіз. Сәнғат деген бүйік мұғжиза өзі дәбет халық күңілін, аның мәғнәуи тұрмышын шағылдыра тұрған ижадай хызмет ол. Шуңа да көпшілік шырақта өткенебізіні барлау, қазіргісін аңлау үшін біз сәнғатке яқынаябыз. Бігіректі сынлы сәнғат аша үйренірге тұршабыз. Қылқалам ұстасы, танылған рәссам Азат Ғарифұлы Хабибуллиннің монументал қызметлері біле танышқаш, мұның шулай кәндігіне тағын бір қат инанабыз. Азат Хабибуллин тумышы біле Өзбекстанның Бұхара өлкәсі Еждоон қаласынан. Душанбе шәһәрендә сәнгать укуханасында белем ала. Аннан соң Островский исемендәге Ташкент театр һәм сәнгать институтының монументаль сәнгать бүлегендә укый. Һәр шәх белемгә омтылучы Азат Хабибуллин Мәскәүнең рәссамнар йорты каршындагы Синеж монументаль сәнгать белгечләренең белемен күтәрү курсларында гыйлем туплап, аспирантура тәмамлый. Азат Хабибуллин бүгінгі күнді монументаль декоратив сынлы сәнғат ұсталарының бірсі болып саналы. Шақты десте еллар ижады ғымырында көп санлы метро тұқталышларын, мәдәният сарайларын, банк биналарын, аэропорт, вокзаллар бізеуде қотнаша. Өзбекстанның халық шағыры Айбекке бағышланған сын бәйгісінденің Айбек Гарелиевы иң яхшы деп табылы, һәм Ташкент метрополитенінде орынылы. Шумасында ескерті бұтек, бұл метро станция үшін азат әсерлері бойынша шіленген тарих битлері Гарелиевы да сайлана. Бұлардан қала тағын екі станцияға да аның Ташкент деп аталған керамик панно һәм генерал Сабир Рахимовқа бағышланған рельефлы мозаикасы орнаштырылды. 1984 жылда СССР рәссамнар бірлігі съездінде Азат Хабибуллиннің Айбек Гарелиевы елінің ең яхшы сыны премиясына лайық болды. 2011 жылда Санкт-Петербургта ашылған Борис Ельцин есіміндегі кітапхана үшін Азат Хабибуллин Югославия фирмасы білен Гарелиевлар ижат етті. 8 Гарелиевны бір ай ішінде шілеп шығалар. Эрмитаждан келген комиссияда бұл ижат ішлерін көріп, хайран қала. Ташкент, Петербург шәһәрләрінде авторның 70-ләп монументаль әсәрі бар. Бұл сәнғат әсәрләрі авторның қол жылысын ғана түгіл, көңіл жылысында сақлый, әм еллар ұзған сайын аларының қиметі артағына бара. Азат Хабибуллин башқалабызның Ғабдулла Тоқай һәм Кремль метро станцияларын безәу белән дә шөгыльләнә. Бірнеше ел үлек Мәскеуді өзек көргізмелер залында ашылған көргізме барышында автор «Илге қызмет әм дан» ордені білінде бүлікленген еді. Мұндай орден дипломлары көрнекле есімлері Шахтияның, шунысындайды бөтек, Азат Хабибуллин монументал нәқыш ұстасы, Татарстанның халығы рәссамы Шыңғыз Әхмәровның шәкірті. Азат Хабибуллин инде шақты йыллар элек ата бабалары жеріне бүтінләйгә қайтып тіплене. Десте йыллар дәвамында Қазан фәнни тикшеренү технологик университетында сәнғәт һәм графика кафедрасы профессоры булып эшли. Авторның хезмәтләре Япония, Англия дәүләт галереяларында, Америка Кушма штатларында, Канадада, Грециядә, Швейцариядә, Израильдә шәхси кулларда саклана. Азат Хабибуллин 1977 елдан башлап Өзбекстанда, Татарстанда, Россиядә һәм халыкара күргәзмәләрдә даими катнашып килә. Әлеге вакытта кылкалам остасы 75 яшьлек юбилее уңаеннан үтәчәк күргәзмәсенә әзерләнә. Ана телебездә авырданрак сөйләшсә дә, чын милли сәнгать әсәрләре тудыра ул. Бездә 75 яшьлек юбилее якынлашкан бу көннәрдә Азат Гариф улы Хабибуллинның остаханәсендә булып, кайбер эшләре белән танышып кайттык. Аның белән тапшыруның авторы Дания Гайнетдинова әңгәмәсен тыңлап, авторның иҗат дөньясына сәяхәт итик.
Хәерле көн, Азат.
Исәнмесез.
Менә шушы эшләрегез белән сукланып сәяхәт итәбез сезнең остаханәдә. Таныштырыгыз әле, сөйләгез әле, башлаган эшләр турында бигрәк тә. Башлап куйган эшләрегез бар?
Менә бу зур эшемне мен бер картина ясам. Левитан, святой человек вещающий.
Ә менә ясый башлаган эшегез тагын бар. Менә бу Сабантуй темасы.
Зур байрамларга Сабантуй, народные байрамларны кырсмакчы иттем. Хәзер монда Дин гуся бар. Бер мәрте күргәнем юк аны. Әйтәм, шу байрам бар.
Каз юлку байрамы.
Да. Ана шуна кышларны күрсәтте. Бер триптик кылып күрсәтмәкче булам мин.
Бик матур. Атлары нитрале атлар шундый.
Бу атлар богатырский атлар бу. Батыр, ике малай утырган. Берсе символизирует Тока сеяние.
Саван эшләре биткәч.
Да, эшләре биткәч. А бу, как бы они соревнуются, один это уже, как бы, когда будут собирать урожай. Два вот муж это, да. Унош байрамы, который, да, какой лучший из них будет это, кто будет победитель. Сабан байрамы, Сабантуй, Егемча. Паскеляпы сдеген, философский зур байрамыга, мин, шу, Йолан канатлары белән иң зур кешеләрне китерәне бу байрамга.
Анда үстә безнең бик билгеле үзебезнең мәгърифәтчеләр ясала.
Фриз була, фризны ичедә 12 кеше иң күп Татарстанны күрсәткән, историясын күтәргән, абруен күтәргән писательләр, ученеләр
дигәннәр. Билгеле шәхесләр. Менә сез инде көне-төне шушы остаханәдә ясыйсыз, уйланасыз, китаплар актарасыз, укыйсыз бит инде. Китап укымыйча гына эшләп булмый бит менә бу эшләрне. Тарихны белергә кирәк аның өчен шулай бит.
Безнең иң титан художник, например, как Леонардо да Винчи әйткән сүзе, без науки не будет подлинного искусства, деген. И шуның өчен художниклар күп укышы керек, исторический материалларны күрүше керек, булмаса подлинный эш булмый инде. Бу научный труд була инде художникны.
Менә сезнең эшләргә караганда ниндидер бер серлелек бар анда, аны ишенә кирип аңларга кирәк, менә шуны күрә белергә кирәк. Менә шундый күргәзмәләрдә йөргәндә сезгә шул турыда әйтәләрме? Шундый итеп биргәнсез менә бу кеше күзенә күренмәслек әйберләрне. Менә сез аны ничек тоясыз үзегез?
Һәр художник үзене юлы була. Исторический хаманерсаларына алып, күп материалларны эшләтәм мин. Кин уже башымда композиция созревает кылган вакта, мен инде шу знанияларны ичиге көрсөтмөкчүмүн болам. Например, о художник должен заглянуть то, что за реальностью находится. Малое увидит как большое. Мистическое сделать как будто реальное. Это что кредо художникларда барында. Художник-то бу плакат емес. Художник один на один разговаривает со зрителем, и зритель уже уйланып дальше курши керак. И шуночен художник, как Карл Маркс сказал, для того, чтобы понять искусство, надо его изучать.
Шуна көресіз инде китапларда оқтарасыз, ізленесіз. Міне Қазанда шушы сәнғатны оңлайлар ма, міне сіздің ұйығыша?
Самое главное, мен узым ағнасам ішларыны бұл қаты қап. Узым ағнасам.
Міне сіз анасын бік зұр палатнолар ясысы дейді. Форматы зұр. Ол бітінде бік көп уақыт сұрай. Неше үлгіресіз міне шушы ішлерге деп айтам?
Ең қиын ойлап табырға. Юланы тапсан, а колгана уже механический иш, и уже называется час радости. Любой размер же художник уже шатлана, шо ише туголайнда. Самый кыйын табырга, шо ишин находка болсын.
Күңілде туса, киндерге
түше. Насы инде болайнда, бала узы усайнда.
Эй. Мене сізін балалар бар инде, ме?
Бар хазар Ташкентта главный дизайнер көп ішлі Москвадан іші ан компьютердан обмен болайын да не обязательно хазар где-то там жить.
Улығыз мен де ол?
Да. Дамир.
Ол да мені сізнің юлдан кеткен демек.
Мен училищеге направил. Институтны тамамдады Ташкентта, кен Казахстанда ішлаген архитекторларына көріп уровень вырос.
Йоғары.
Да, йоғары. Вот Астанада көп ішлаген іштары. Хазыр Москвадан задание берлара, ебаралар ішлап бер. Модный ремонт ішларыны, эскиздарыны қылып ебара, и тегеларыны уже притворяет жизнь. Вот так вот.
Юл ерақ болса да, хазыр техника...
Да, техника башка.
Олдан бара. Қол Шариф мешіті, бұл түн мейінді бұл? Бұнда сірлілік бар.
Да, сірлілік. Это дорога храма деляр. Тут как бы из дымка, да, появляются только верхушки этого храма, потому что не каждый может найти дорогу к храму. Он где-то в сказочном таком состоянии, да, есть и нет его. И только вот там будет один этот фигурка, да, которая стремится попасть старик там, чтобы совершить молитву. Ну вот она такой загадочный старик.
Нурланаптра, нур шакраптра.
Да. И поэтому вот это неожиданный такой взгляд на Кол-Шариф, все стараются его до конца четко сделать, а я наоборот его сделал как мираж, да, как мечту, который должен
попасть. Толсым барман, да, сырлелик.
Да, сырлелик бар. Неожиданный это вот такой взгляд на Кол-Шариф.
Бүтен исимде кушарсыз әлі бәлкей.
Да.
Матур бәлер исимде табырсыз.
Или... Утренний намаз, или как-то вот это вот к этому вот. Табамин, хазарда, уйлап юрим.
Картина шленгеш, и семегне табылыр айме.
Уникальный сенарца, бо шлар не заказной. Заказ бо чаймаз, бо уйлап мастерской, да, узынны философски хазарлап, шо шларымны чинкундыгдан кылынган шлар, бо дүнё жудам қызык шу философский ишларым өзімне дүнёны тану билы шуны көргәзмада мен шуны көрүзмокчы идем.
Мен сиз бит рәссам монументалист.
Монументалист.
Әйе, мен монда искитмәле, мен шунда зур масштаб белән эшләнгән эшләр гаҗәп, мин сукланып карадым.
Философ дип куйдылар.
Мен Қазан картинасы күреп мен бик сукландым әле. Узак эшләнде мен бу эш. Бик зур.
Bu birinchi eskiz bu boshlangan edi Qazan yubileyiga zo'r monumentalni ish o'ylab bunda Idil yurt Tatarstan Idil yurt dedi. Shu Tatarstan Qarag'anda bu hajab joyi. Bunda sholqi puyt o'tdi endi. Bunda vostok bilan zapad hammasi bir
birga tutasha.
Birda tutasha. Bunda Шаляпин, Урманчы, Алексей Дашев, Енета, Рудольф Нуриев, Габдулла Тукай, Маджани, шу уздарны чин эшләгән хаҗап тормышларына шу Казанга бирелгән. Бу чап таманында Сөембикәдән башлап хама пасуллар, хамасы монда килеп тәгъзим иткәнләр Казанга. Пасыда шу гема хама дөньядан килә торган сенесләрне хамасы башлаган Казанга. Казан буенча Габдулла Тукай әйткән: «О Казань, ты крусь и бодрость, светозарная Казань, здесь трудов дедов наших, здесь священные места, здесь счастливца ожидает милые гурьи уста». Перматоршинахан шере Казанга башлаган.
Менә сез үзегез Үзбекстанда туып үскән, шулай да Казанны шул кадәр матур тасвирлагансыз. Тукайны да яттан беләсез, әйме? Өйрәнеп үскәнсездер инде, укып үскәнсездер. Тукайны менә аның картинасында шундый матур итеп, сылу итеп биргәнсез.
Мен 54-мгә килгән, атем шугыш вакытта, яш чакта офицер булып, сугышта булдан. Ранениләре күп булып, шу белән саламатларына Үзбекстанга кирәк килгәндә, җылы җайда шунда инде без тугылганбыз. 7 яшымда мин Казанга килгән, атем юртыга килгән идем. Мені тәрбиячы бибим болган Сакина апа. Народниклар у вақытта у Узбекистанга келе. Яш вақытта начальник НКВД кара у китап оқи. О, син грамотны икән, давай син бізіні ішкә тұшасын. И отряд Ахумбабаев білен Мергалиевна болган ике хатын, шу ликвидация басмачыса болып, революцияда катнашканлар, и бибем шу мені тәрбияген. Әбімді пластинка болайынды, ручны мүні. Хама шырлар, хама татар жырлары, хамасы үкініп, иғылап, ішіткен. Менем шу...
Келінкеден ішіткен
енді. Мен ұжды онда да болған мен. Мұнда көп татарлар болған. Хамасы бізні айылада аним Узбек тілді, ана тілідан, адабиаттан дарс бере, атем историк расымдан дарс бере. Шының үшін бізні ұйда 6 тіл білен сөзлейірер. Бізні шынықан аралашқан, шының үшін татар тілі бізі де, таджик тілі, узбек тілі, туркмен тілі.
Рус тілі.
Рус тілі. Мен өзім рус тілі де оқығам.
Рус мәктебінде.
Рус мәктебінде. Бірінші класқа келген вақытта бізні оқытывчы сауал бер, кемін бола істейсіз?
Келешекте
кем боласыз? Мен айтты, мен расон болам. Оқытывчым айтты, асиқынаған художник боласын. Мен айтты, мен Шишкин, Иванов, Левитан, шу художникларга ухшап ишламакчы мен, шунака художник болмакчы мен.
Аларды кем таныткансың сізге? Әтегіз?
Йок, аным дарс берер еді, ана тіліден. Шунда ката-ката плакатлар болган еді. Мен оларны яшахымда қалам білан уже чизган еді мен.
Түсті карандашлар
да, білен. Карандашлар мен. Оқытымчымға айтым, мен шынақы, сен қиырдан мұнылып боларыны біласын деп. Мен айтым, ау, шыларыны қалам білан уже чизган мен бұл художниклар.
Күшіріп язады.
Күшіріп язады.
Бары бір әтегіздің еғымтыса да болғандыр, әтегіз рәсімден де дәрс берейді дейдігіз.
Да, рәсімден берер еді. И шу, яш вақытымда мен о, бармағым білан шада мен яқты күнда, мен оны ясар едім, күліп бұлытар болса, күзлерден яш келатыр. Оны айтым күрді, йо, бұл башқа бала. Менге игрушкалар алмады, келіп альбом ойыншақлар йоқ еді менде. Менде альбом білен, краска білен карандашлар болды енді.
Міне оның яғынтысы демек деген енді. Міне сіз бітелі метролар бізеген кіші еме, оннан түрлі биналар бізеген кіші. Міне шул өзіңіз ішлеген биналар яныннан өткенде, метро яныннан, мені өзіңіз ішілеген мозаики яныннан өткенде, нендейрек хистер кешіресіз? Ғұрырлық ма ол? Мені, мен шу ішілерін ішілей алдым бет деп, нендейдер бір хист болатырғандыр?
Мен мұнда келген вақытта, мені оқытычым Чингиз Ахмар. Ол мұнда келіп, Шамиевге народный художник Татарстана берген. Ешу юбилейная выставка сюда, Чингис Габдурахманович Ахмаров создавание, минге бір зур стенка берегас меншу сізге бұля қылып қолмақчы
ішлерген
ұйлатым, мені чин күнгілімден бұля кетерге, но таба алмаған. Ой, шынақан вақт болған еді, мен домлаға айтты, мен Қазанға кетті апман, сен мен ісімінден бір зор іш ішла Қазанды. Шынақан вақт келі 2005-те юбилейге чақырдылар, шо сен мастер мозаика бойынша шу 3 айда қылбыласымы шу метроны, мұнда Кабдула Тукай станция, мұнда Кремлевская, ой, 700 квадратный метр. Мен айтам, мені домылам айтқан еді Чингис Ахмаров, шу бір қата іш болса, мені намамдан қылышыны. Менге көңілді шу домыланың ақысаты,
бойынша
әманаты бұнып, мен шу метроны ішладым. Мен Har vaqtda o'tganda metroni men shu islab Ahmarovni ishlab mantan domla ustoz men sizni ko'nglimdan bu ishni qildim. Ko'p kishilar qariylar fotografiya qilalar. Boyunchiga borib men aytdim men buni ishladim. Meni bilan uchoqlab fotografiya qilalar.
Demak g'ururlanu hissi baribir bor endi.
Konech men bu выставка desak metroni har kuni 10 ming mi 20 ming kishilar ko'raman deshimda. G'urur konechna kelamanda.
Ozod bilan siyashuv bizni shu o'rinda bo'lib turibdi. Uning halol shifiti Osiya xonim bilan siyashib olayg'a. Isamisiz Osiya xonim, mana sizning ustaxonada o'tiramiz hozir. Ozod bilan endi siyashdik. Mana siz endi birgalab ishlaysiz, siz o'zingizda rassam. Bugun Ozod turunda so'z bora. Mana uning Ne qədər birilib işləvə turunda əytik zəli?
İsəmisiz, biz Azad bilən kürgəzmələrdə qatnaşavız. Biznin Azad bik talantlı vəy kişi, bik tırış.
Sizin texniki, nindi texniki də işləyisiz siz?
Dekorativno-prikladno iskustva. Miniatura yasıymın, živopis, relief, mozaika.
Mənə Azad indi ol künütünü işləyitirgəndər bik Зур картиналар, зур ішлер ішлей.
Азат күні түні тарихи айбірлер ішлей, Татарстанға бағы ішлей. Бүтін ижатын зур-зур міне рәсімлерін ясы.
Әхәзір сияшу өзінің қаваттан Азат Хабибуллин білен дауам етік. Міне түрлі стилде, түрлі материал білен ішлеу, ол бір-бірсін тулыландырадыр енді. Міне майлы бұяу, мозаика, скульптура. Олар бір-бірсін байытамы, әлі ол әзгіне қымашау да айтамы?
Хариш, бұл государсыны іштамында 65 объект государсыны. Бұл қар метрода, например, башқа материал керек. Мұнақын биналарда консерватория бойынша, например, мұнда мұнақын техникада ішләмегенлері, мен керамика білен, и инкаустика деген материал бар. Шу білен ішләттім мен, кен фреска, мозаика, скульптура, хамасы, любой объект, өзінің задачасы бар.
Мақсаты бар.
Мақсаты бар. Шының үшін художник монументалист ол кім? Он должен определять государственность. Мұнда көп ойлар керек. Тамыда мені ұрғатқан, сен танцовщицаны қылма, сен танец қыл. Образ беріші керек. Шының үшін ішлерің бұл көп вақытқа кетеді. Вот, например, картиналарына яқмасы алып қоялар. Монументальный іш, іш қара кетме енді. И шының үшін ответственность, зур ответственность. Шының үшін көп оқыш керек, көп
білім керек.
Білім керек. Мен бір ел Индияда болдым. Философияларына ұндан өзімге өрініп келіп, ішлерімге қаты ярдан бері, башқаша қарисын дүниеге. Ана бұл философский ішлер, дүние ғаламат көп сырлары бар. Шу художникның задачасы, шу сырларыны кішіге бермақчы түшінтіра, и қарағыз дүние сырлы, простой дүние емес. Бір зур картинаны башлаған едім. И Габдулла Тукайга.
Мен мында мираж деген картинаңыз ілініп тұра. Оның идеясы қойда туды, образ қойда туған еді, нешік ясадығыз аны?
Мен ғыждуанда мені үш ұқаларым бар, ақа ұқаларым. Олар хамасы охотник, Балықшылар енді машинаға отырдырып, давай бізсіңге қызыл құмны көрсетабыз, сепні көрсетабыз. Олы бардылар мені еші отырып дамалған вақытта, кіші Афганистан үшігінде пайда болды османда. Шынақы құтты панорамны кинотеатрдан. Мұнда караван отып кетті. Мен шоқ қаттым. Бірінші марта шыны көріп, келіп Ташкентте уже мастерскойда отырып ішледім шыны. Зор түгіл, енді өзімнің впечатлениесім. Менге идеясы шынақын, бұл уходящая цивилизация, кеткен цивилизация. Мұнда миражда принцессалар, поэтлар, шарлар хамасы, и хамасы чин хатынға бұлаг еталар, өзіні багасыларына,
байлықларына.
Идеясы шо, толды шынақын идея, что мираж шо, китатурған кішіларға қалдырған бұл отношениялары мираз.
Сіз бейтінде Өзбекстанда ғымыр еткенсіз. Онда көбірек мен шушы рәсім сәнғаты білен қызықсынушылар әлі Қозанда көбірек мен нешек? Соғыштырып бұла маңы?
Йоқ, Ташкенде, Өзбекстанда 4 марта көбірек художниктар сайыз бойынша. Бұлар көп ішлі. Онда традиция, вот, например, бізәкілі резба паганчу, па дереву, и художниклар хамасы Центральная академияда, чит мамалакатыда оқығандар. Уровеньлары жүдем зур Өзбекстанда. Бізді, например, 100 кіші болса, дегенде 800 кіші член сөзі художника.
Шоқты көбейкен шолай ерма.
Олар көп реставрация қыла, оларда традиция керамика, зур-зур заводлар бар. Зор-зор мастерскойлар бар. Хама өзбекдар санатта ішіден уж поколение с поколения, например, вот Ғажданда, например, Нарзулаев, 4-нче поколениялар бар.
4-нче буын инде. Мене Қозанда инде сіз шоқты танышасыз, ерейсіз. Урамнар бізелеші яғыннан бізде бік ярлы деп әйтерлік. Рәссамнар бізеген биналар бік ос.
Онда монументальны почти юк монументалистлар. Шуның өчен мине Ташкенттан чакырганлар иде мозаика кылырга. Монда хазыр современный новый технологиялар бар. Баннерлар кылар, эне китайцылар любой техникада нима кылалар, а художниклар ишласа другая ценность була. Мен шуның өчен мында келдим. Майдан бу шаар жидам чырайлы. Историясы катта, бу каландай художник. Мен шуның өчен келгенмен, өзімге мен Қазанны башкача
күзәлдесез инде.
Да, күзәлдем. Бу талантка катта подарок художникларга менде.
Рәссам буларак сезгә бигрәк якын рәсем сәнгате мул, әле скульптурамы, әле мозаикамы? Кайсы сезнең күңелгә күбрәк якын?
Кыен атергә менә. Кынакын идея килсә инде, шу материалда мен миңге и фреска мы, мозаика мы, скульптура мы, хамас мәңге бер. Бу художник ремесло түгел инде. Бу мысль килсә, шуны инде шу материалда кыласын.
Менә бездә эшләр өчен мозаикалар белән эшләр өчен материал җитәрлекме?
Монда юк вообще материал мозаика буенча. Без метро кылган вакытта без Италиядан
китердләр.
Да, Голландиядан, Италиядан китердләр бизак диде мозаикалар. А у советский вакытта бездә фон булган иде, художественный фон. Мондан Лисичанскийдан, Украинадан, Подольскийдан мозаика китергән материаллар. Хазыр олар отношения юк инде, материаллар юк почти. Завод керек инде. Москвада бар мунак узак түлек, любой заказ берсеңіз, тәрлап китералар. Хазыр башкача инде. Мозаика мы, скульптура мы, хазыр инде художник узак тарып таба инде материаллар.
Сіз инде өзіңіздің устазыңыз турында әйттегіз. Шулай да қойсы рәссамнардан сіз өрнек аласыз. Аларны үлгі итіп қоясыз. Кімдерін әйтер едігіз?
Эпоха Возрождения хама художниклар мені домылам дейдер. Источник вдохновения. Менге кенге подражат қылсан классикаларды подражат еді. А художник көп өзі білен өзі іштәжірге керек. Көп материалларына шу художниклар келіп, құтты сенге подарық қылып берген болар қылып. Шулардан үзең
өйрәнергә
кирәк.
Сез табигать күренешләрен ясыйсызмы? Якынмы ул сезгә?
Мин күп эшләгәнем, күп эшләрем менә менәкан табигать чит мәмләкәтедә күп. Япониядә бар икешем, галерея Жуки дигән, Англиядә бар, Америкадә бар, Израильдә бар, күп эшләрем, мин күп эшләгәнем яфуч.
Әмнә Үзбекстанда эшләгән эшләребез анда калдымы?
Күп эшләрем Ташкентдә калган эшләрем, Москвадә калган эшләрем, Питердә калган эшләрем. Кисловодство полный заряд дигән мемонуталисен. Эшләрем шу эшләгән җирдә кала инде. Музейдә эшләрем күп Үзбекстан музейдә.
Инде күп эш эшләгәнсез. Бар бер күңелдә ниндидер бер хыял йөрер бит инде. Хәзер кемнең хыялы була? Менә шуны эшләргә дигән. Бармы ул сездә?
Конечно. Бу инде онда күңелләрдә тора, аны лебединая песня еще не спел.
Сез бигрәк тә кайсы вакытта ясарга яратасыз, иртәнме кичме?
Иң зур продуктивны саат 3-тан башланып, саат 12-гәчә. Кичтан башлап, яна саат 12-гәчә эшләм. 4 саат ухлап, яна башлыйм. Бездә дә ненормированы, кич көне иртәләп башка күп идеялар килә.
Мин сезгә инде тагын шундый эшләр белән безне сөендерүегезне теләп калам. Киләчәктә дә менә Татарстан халкына шундый матур, гүзәл әсәрләр тудыруыгызны көтеп калам.
Бик зур рәхмәт.
Сез кылкалем остасы, рәссам, монументалист, Үзбәкстанның халык рәссамы, Татарстанның атказанган сәнгатьчелеклесе Азат Гариф улы Хабибуллин белән әңгәмә тыңладыгыз. 26 июльдә ул 75 яшьлек матур юбилеен каршылаячак. Хәзер яңгырыячак җырыбызны юбилеегыз якынлашкан көннәрдә бездән бүләк буларак кабул итегез, Азат әфәнде.
кан кереште яндыра саклаганны тик күңелде шул кереште моңнары мактырын
Татарстан дулкынында тапшыруын әдәби сәхифә белән дәвам иттерәбез. Хәзер сезнең игътибарга күренекле шагыйр Марсель Галиевның үзе укуындагы шигырьләрен тәкъдим итәбез.
Бәгыр үзгәләнгәндә, Аллаһның канат астында күпме урын яуладык. Ушакларга кырау тиде, дүрлөп кете алмадык. Каргалган туфрак ташларын кучаклады тамырлар. Вакыт кабри уккында күлегәнне табырлар. Кыямат күне килгәндә күктән әмер бирелер. Идел тулып аккан каннар шахидка әверелер. Таркалган җаннарга карап, ни әйтерсең, хөкемдар? Хәрәмәләр кайтавазы барысы тап сулкылдар бирилгән иде югысә тәңренең көч фәрманы калдай калыш йөзләрендә биетергә дөньяны булмады тише бутыр инде хәзер тамырын төпкеленә җиңелгән арслан риза шул ишәкнең кипкәненә шундый уйлар кайнап алды сыгылган күңелемдә күз яшемдә олыгаеп кояш байыган мәлдә. Йола, борынгы Болгар җәмгыятендә бик тә акыллы, сәләтле кеше үсеп җитсә, бу безгә артык, бу тәңрегә кирәк дип аны теге дөньяга озатканнар. Шанлы ил улларын учта шиеп, үстерергә мөмкин елларда сәер тузак корган борынгылар, хәтәр йола булган Болгарда. Асыл әдәм калкып чыга икән, сискәндереп халык диңгезен, тәхет тирәсендә шаукым купкан, акшатмасмы дәүләт нигезен? Бу бит бездән артык акыллырак, сирәк-зирәклеге чамасыз, аяк үрә басса күпләр чүгә, мин дигәннәр кала шарасыз. Мондыйларга дәүләт шикләре дә, дәвер шикләре дә кысандыр. Гаяр затка олы киңлек бирик, халык хуплар, халык шаныр, ул тәңрегә кирәк. Мәйдан гүли, гавам өчен олуг тамаша, бийек мәгънә салгач шандыра, күк әмере гадел кан аша. Мәйдан гүли, улпат ак сөякләр, иләмәннәр үзәк төркемдә, күндәм тынак булганнарның башын бүкәннәргә куймый беркемдә. Мәйдан гүли, нинди бәхетле зат, тәңре үз катына сыраткан, Болгар иле күпме гали җанны, яшьли шулай күккә озаткан. Ил гөмбәзен ингә салыр ирләр, алтын баганалар киселгән, хан бәкләре и тантана иткән, бу йоланың канлы исеменнән. Нинди гынах, Ходай исеменнән саташтырып изге саналу, баһадирлык бәлә булган илдә, тинтәкләргә кала дан алу. Гөмбәзләрең кая Ey Bulgarım, kükler qorğuş gülüsip deme, tilsiz halıq, susuz balıq bulup, yaşağız dip hükim ettene. Şul dövrini uylap keldim mine, xarabeli Bulgar yorana, sabaq berme tarix sabaqları, şuluq taşqa zaman abına, Tengrige kirek dip yakın aytır, mağne kalgan mı o yıladan? Kalgan iken, bugün de şul yıla, tik astırtın kalka yanadan, seletliden korka her zaman. Kileşekni ulap basıp tıram, erim isik ile daladan. Varlar bizning izlerini, yılandan yılau kütmesin, yılandan yılau kütme, yılatır yıllarını yılıp, dünya tütmesin, tütme. Uylar uyla bir oturup yılan tağı itegine, halkının gömür ağaşı, kürmedi neler güne. Tüke yazmış mangayına kupme er, kupme yara, Yine yeşerip yılanlar, iski kabığın sala, iski kabığın sala da salda buravala, işke yılan yutkanlarının jan kuzi salkınaya. Atıllı nuklarının uşağı sünüp bara, urşi müzlü yılanlar, kıtgalar yotka kala, yılandan yılav kütmesin. Yılandan yılau kütme, bugün juyğan zorluğını ötkenden ümit etme. Tabarlar bizning izlerini, eytirler hayran kalıp, uzi üstirgen yılandan şağılıp ölgen halık. Atlı Bulgar yetkere, kapkaların aşılama kün karaşka, mengilik gem uyulgam mı her bir taşka, jihanında mandi kola var mı başka? Ey atkınam atım atkınayım, tımılasın, tıyaklardan ışkın şeşirep yana, kıtıklanıp güle yabandala, Kapkalarda usal jiller kağışımı, Tekdir mi bu elle hıday kargışımı, Karakşlar derre uçuki her taşımı. Ey atkınan atın atkınayın, Nik doluysun, Yerinden jaydak şeşirep kala, Kara sürüm yağı yapandala. Kükler sarı, Bulgattın mı Bulgarını, Ya aşığıp kılışını bulgadın mı? Üz başını üzin şabıp uymadın mı? Ey atkınam atın atkınayın, Kanlı yaşın erim bebegine şeşreyip dama, Tuman kaplap jılayı yapandala. Kıdayğa da bir kumsiz bulur. Arğamaklar ayak uğraya basıp, Kışnep avgan devreler saman, Obalır tatar tarih beğirine, Legendalar kalkır jan sırap. Bu hıyalda, şımbarlıkta ise, Koyup karık gazil hükümge, Gurur üle bilu gururlığı, Birilgen mi bizning kavunga? Uzi tilep bite bara halık. Buya uzine uşite. Nişe gasır boyu şimal bulup, Türlü қауымларына өршеті. Біте біте, шылай біте тұрғаш, құрғақсырда язмыш қазаны, тұрып қалыр, ялғыз бір магикан, бек қибіретілі болар азағы. Ұлыларлар сыңғы магиканны, иділер бойлап, зорлап, өртірлер, нендей бейік халық болған дейіп, дүния ауа қарап фикірлер. Әкіншілік, татар күншілігі бітәр мұсың жерді, нихаят. Әтәрі де бітсе, татары да, нендей хәлге қалыр бұқая. Йоқ, тағында татар бір қалқыныр, сыңғы магиканнан күнләшіп, үрші башлар сыңғы магиканнар, тішләшіп тәйіне үшләшіп. Бәхәс құбар, әрсіз магиканнар түрлі қытғаларда дан алыр. Иң ақтықта мин бірінші деген татар шері шерге таралыр. Әбар-әбір, сыңғы магиканға бітті үшіраты бір жетәшек, күзге қырып салыр татар біткәш, келешәксіз қалыр келешәк. Құдайға да бик көңілсіз болыр, ғалем үкінішін татырлық. Жерде бар мы тағым бірәр халық, саулы есім білән атарлық. Мәне шында инде яңа баштан ұйлап шығарылар татарға.
Сіз көрінеклі шағыр Марсел Ғалиевнің өзі оқуында шиғырларын тыңдадыңыз.
Ұлы юлдан яуға кеткен шақта, таң жиленнен ұқан таралда, ауыл башындағы тұшнар атқа, атларда бит бұрылып барады.
Татарстан дулқынында тапшыруына берілген вақыт тәмамланды. Аның бүгінгі шығарылышын тауыш операторы Гүлнара Хикматуллина, режиссер Рамил Хидиятулла, мұхаррир Дания Ғайнеттинова әзірледі. Талғат Хаматшин алып барды. Сізге имен матур күннәр тіләп келесі шырашуларға қадар сау болашабыз. Сәлемет болығыз, достар. Программа Татарстан Республикасының Татмедия ғаммауи коммуникациялар агентлығы ярдәме белән эфирга чыкты.